Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Դատարանը քննում է երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչյանի բողոքը, կալանավորումը ևս երկու ամսով երկարաձգելու դեմ։ Ավտոմաքսատունը Երևանից կտեղափոխվի Գյումրի, վարչապետն այսօր նման հանձնարարական է տվել պետյակամուտների կոմիտեին, ինչպես նաև կոշտ արձագանքել Արարատյան մաքսատանը տիրող վիճակին։
Բոլորը հեռացվեն աշխատանքից։
Նախկին իշխանությունները քննադատում են Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան բանակցությունները սկսել է ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ իր սեփական կետից։ Ի վերջո, որ ուղղությամբ է շարժվում բանակցային գործընթացը, փորձագետների տեսակետը։
Խաղատախտակը շուռ է տվել և ուզում է նոր պարտիա սկսել Ադրբեջանի հետ։
Բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողոփոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Չնայած Վաշինգտոնից գործադրվող ճնշմանը, Թուրքիան չի պատրաստվում հրաժարվել ռուսաստանյան արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերը գնելու մտադրությունից, այս մասին Կրեմլում ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցությունների ավարտին երկու շաբթի ուշ երեկոյան հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ «Դա մեր ինքնիշխան իրավունքն է և մեր որոշումը», հայտարարել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Արտահերթ նախագահական ընտրությունները Ղազախստանում կայանալու են հունիսին 9-ին, այսօր այդ մասին հայտարարել է Ղազախստանի նախագահի պաշտոնակատար Կասիմ Ժոմարտը։ Կայևը արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին որոշումը կարևոր է եւ անհրաժեշտ, նշել են։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի ավագ դուստրե սենատի նախագահ Դարիգան Նազարբայևան առաջիկա ընտրություններին չի մասնակցի, այս մասին հայտարարել է նրա խորհրդականներից մեկը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակված վճռով ռուսաստանի իշխանությունները ոտնահարել են ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու իրավունքները 2014 թվականին նրա հանդեպ տնային կալանքը որպես խափանման միջոց սահմանել։ Ռուսաստանյան դատարանի որոշմամբ Նավալնին տնային կալանքի տակ էր հայտնվել 2014-ի փետրվարին, ամիսներ շարունակ անցկացնելով այդ կարգավիճակում։ Եվրոպական դատարանի որոշմամբ Ռուսաստանը պետք է ընդդիմադիր գործչին նաև 20,000 եվրո փոխհատուցում վճարի գրած բարոյական վնասի համար։ Փոխհատեղումներն ամերիկյան իրավապահ համակարգում շարունակվում են։ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնանկի արել երկրի ամենաազդեցիկ հատուկ ծառայություններից մեկի՝ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նախկին նախագահների և Միացյալ Նահանգներ այցելող բարձրաստիճան հյուրերի անվտանգությունն ապահովող գաղտնի ծառայության ղեկավար Ռենդոլֆ Հալեսին։ Գաղտնի ծառայության ղեկավարի պաշտոնանկությանը նախորդեց ներքին անվտանգության նախարար Քիրստեն Նելսինի հրաժարականը, որի մասին հայտնի դարձավ կիրակի երեկոյան։ Իսրայելում այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են։ Վարչապետի պաշտոնի համար հիմնական պայքարը ծավալվել է գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու և իսրայելի պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ Բենի Գանցի միջև։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որը քիչ առաջ սկսեց քննել երկրորդ նախագահ 2008-ի մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի բողոքը։ Պաշտպանական կողմը պահանջում է վերացնել դեկտեմբերից ազատազրկված Քոչյանի կալանքը ևս երկու ամսով երկարաձգելու որոշումը, պնդելով, թե կալանավորման դեմ իրենց ներկայացրած փաստարկներին առաջին ատյանի դատարանը որևէ կերպ չի անդրադարձել։ Այդ փաստարկների շարքում, օրինակ, նշվում է, Քոչյանը չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռմխելիության հիմքով։ Այսօր ակնկալվում է, որ մեղադրող կողմը կներկայացնի իր առարկությունները, պաշտպանները չեն բացառում, որ ինքը Քոչարյանն էլ հանդես կգա հայտարարությամբ։ Նիստին հետևում է Գանես Սարիբեկյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Հեղինե, վերաքննիչ դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի գործով կալանավորված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի բողոքի քննությունը։ Քոչարյանի պաշտպանները բողոքարկում են առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, որով Քոչարյանի կալանքը երկարաձգվեց ևս երկու ամսով։ Այն համարում են հիմնազուրկ։ Արդեն իսկ երրորդ օրն է, Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանում է, պաշտպանների բողոքի ներկայացումը ավարտվել է, այսօր առարկություններն են լսվելու և հնարավոր է, որ դատարանը հեռանա խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնել։ Պաշտպանները ենթադրում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ելույթ կունենա։ Մինչ դատանի որոշումը, հիշեցնեմ, հատուկ հնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը ապրիլի 7-ին ԵԿՄ-ի նիստում լրագրողների հետ զրույցում վերահաստատել էր իրենց պնդումը, որ Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ, քանի որ ազատության մեջ լինելով կարող է խոչընդոտել ճշմարտության բացահայտմանը։ ՀԿՑ ղեկավարի այս պնդման վերաբերյալ լրագրողները հարցեր են ուղղել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանին։
Այնս հետաքրքիր է, էլի քանի տարբեր կարծիքներ կարող ունենալ մի պետական մարմին։ Օրինակ այսօր քննիչը այստեղ է ու ինքը պնդելու է այն տեսակետը, որ պարոն Քոչարյանը մնալով ազատության մեջ ոչ միայն կարող է խոչընդոտել քննությանը, այլ իրենք պնդում են, որ նաև կարող է թաքնվել քննությունից։ Պարոն Սասուն Խաչատրյանը հայտարարություն է անում ու նշում, որ պարոն Քոչարյանը կարող է խոչընդոտել քննությանը ու ոչինչ չի ասում իրենց այն պնդման մասին, որ պարոն Քոչարյանը իբր կարող է թաքնվել քննությունից։ Այսինքն իրենք հլա իրար մեջ էլ չեն էլի որոշել վերջնականապես ի վերջո իրենք ինչ են համարում։ Իսկ իրականությունը կայանում է նրանում, որ պարոն Քոչարյանը մնալով ազատության մեջ ոչ միայն չի խոչընդոտի քննության եւ այդպիսի բան մտածելու հիմքեր գոյություն չունեն, այլ նաեւ չի թաքնվի քննությունից, այն ինչ որ առաջինացային դատարանը հաստատված համարեց։ Պարոն Քոչարյանը օգոստոսի 13-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը մնացել է ազատության մեջ եւ չի կատարել որևէ այնպիսի գործողություն, որից հնարավոր լիներ ենթադրել, որ ինքը մտադրություն ունի գործի քննությանը խոչընդոտել կամ թաքնվել քննությունից։ Այդ ամեն ինչը ասվում է ուղղակի հանրության մոտ որոշակի տպավորություններ ստեղծելու համար։
Չիմարում աղմուկը խորհրդարանում տրանսգենդեր կնոջ ելույթի շուրջ, ով մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին ամբիոնից հայտարարել էր փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության մասին։ Ելույթից անմիջապես հետո հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորհաբյանը բորբոքվել էր, թե նման հարց օրակարգում չկա, հարուցելով իրավապաշտպանների տարակուսանքն ու քննադատությունը։ Այսօր էլ վարչապետն է հորդորել ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանին քննարկել։ Զորհամյանը համապատասխանում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը ղեկավարել նվազագույն պահանջներին։ Մանրամասներն ու ԲՀԿ-ի արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Բարգավաճ Հայաստանը պետք է մտածի, արդյոք Նաիրա Զոհրաբյանը համապատասխանում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ լինելու անհրաժեշտ նվազագույն չափանիշներին։ Նիկոլ Փաշինյանն է այսօր կարծիք հայտնել, ասելով ոչ խորհուրդ է տալիս, ոչ էլ կարող է ստիպել։ Այս օրերին ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը մարդու իրավունքներին վերաբերող լսումների ժամանակ տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթն ու դրան հաջորդած Նաիրա Զոհրաբյանի արձագանքն է, որը իրավապաշտման մի շարք կազմակերպություններ խտրական և մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող գնահատեցին։ Մարտիրոսյանն ամբիոնից խոսել էր սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարումներից, խտրական վերաբերմունքից։ Նիստը նախագահող Նաիրա Զոհրաբյանը նրան նկատողություն էր արել։ Պատգամավորի ձևակերպմամբ օրակարգից դուրս թեմա քննարկելու համար։
Այդ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նիստը լսում էր։ Հիմա հարց եմ տալիս բոլորին։ Հանրապետական իշխանություն օրոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստացած Լիլիթ Մարտիրոսյանը մարդա թե մարդ չի, թող բոլոր այս հարցին պատասխանեն։ Ոգևորականները, հանրապետականները, բարգավաճականները, պահպանողականները, երկրորդը, այն պահվածքը, որ այս ամեն ինչի վերաբերյալ ցուցաբերում է ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը, դա ընդհանրապես կասկածի տակ է դնում Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը։
Փաշինյանի հայտարարությանը ծանոթացած Բարգավաճ Հայաստանի անդամներն առանց Գագիկ Ծառուկյանի մի քանի րոպեանոց հավաք անցկացրեցին խորհրդարանում եւ հայտարարեցին։ Հարցը փակված են համարում Նաիրա Զոհրաբյանը, կարծում են պետք է շարունակի պաշտոնավարումը։ Գևորգ Պետրոսյան.
Մենք խմբակցությունով գտնում ենք, որ Նաիրա Զոհրաբյանի կողմից ոչ պատգամավորի վարկագծի էթիկայի կանոնների, ոչ ազգային ժողովի կանոնակարգ համադրական օրենքի, ոչ էլ որևէ այլ նորմատիվ իրավական ակտի դրույթի խախտում չի եղել, հետևաբար հիմքեր չկա իր տեխնացիոնը վերանայելու։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ տարիներ շարունակ հանրապետականին անդամակցած, ապա ԲՀԿ ցուցակով падգամավոր դարձած Վարդան Հուկասյանը կարծում է, ոչ բոլորը Հայաստանում ունեն հավասար իրավունքներ։
Բռնության կողմնակից չեմ, բայց այլասերվազներին վտարելու Հայաստանից դրան կողմնակից եմ, ուղարկեք Հոլանդիա։ Մենք ուզում ենք մեր ինչ որ Աստված մեզ ստեղծել է, ինչ որ ասենք մեզ տրված է, տղա եկը եկ լինի, որսը որս լինի, աղջիկ ջան, հիմա եկ դու որսը խաղրել եք իրար, այդպես չի կարելի, չէ՞, վերջը ամոթ է, Եվրոպա, հասկացանք, Եվրոպան էլ չափոսանման ունի։
<Sess-> Ավտոմաքսատունը Երևանից կտեղափոխվի Գյումրի։ Վարչապետն այսօր նման հանձնարարական է տվել Պետյակամուտների կոմիտեին Նարարատյան Մաքսատուն կատարած շրջայցի ժամանակ։ Այս սակայն ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց առաջին հերթին վարչապետի մեկ այլ կարգադրության պատճառով։ Մաքսատան սենյակներից մեկը մտնելուն պես Նիկոլ Փաշինյանը քննադատեց տարածքը կեղտոտը, դրոշը գետնին ու տեղում առանց մանրամասները պարզելու հրահանգեց աշխատանքից ազատել աշխատակիցներին։ Ավելին, քիչ անց Facebook-յան իր էջում Փաշինյանը պնդեց, պատրաստ է հազարավորներին աշխատանքից ազատել, սակայն անհարգալից վերաբերմունք Հայաստանի դրոշի նկատմամբ չի հանդուրժելու։ Ընդդիմախոսները փաստում են, կառավարության ղեկավարը ծառայության աշխատակիցներին հերացնելու լիազորություն չունի և հորդորում են շարքայինների փոխարեն նախ վերադասներին պատժել։ Արտակ-Խուլյանին լսենք։
Նորագավիթի ավտոմաքսատանը շրջայցը սկսելուն պես վարչապետը նկատեց տարածքը կեղտոտ է, ծխախոտի մնացորդներ կան գետնին, սարդոստայններ պատերին։ Նիկոլ Փաշինյանը մոտեցավ պատին ցույց տալու սարդոստայնները։
Սա խայտառակ կեղտոտ տարածք է, խայտառակ կեղտոտ տարածք։ Եվ սա վերաբերմունք է մարդկանց նկատմամբ։ Սա վերաբերմունք է մեր դրոշի և զինանշանի նկատմամբ։ Սա անթույլատրելի վերաբերմունք
է։ Վարչապետը նաև մաքսային ծառայության աշխատակցին նկատողություն արեց։ Փաշինյանին աշխատակցի կեցվածքը դուր չէր եկել։
Վարչապետը մտերմ է, պետք է ծխված է, ծենցարը չեն գնում։
Վարչապետը մտավ Մաքսատան աշխատասենյակներից մեկն ու միանգամից աչքից չվրիպեց եռագույնը, պատվանդանը ցածր, իսկ դրոշը կեղտոտ վիճակում։ Վարչապետը կտրուկ արձագանքեց աշխատանքից հեռացնել աշխատասենյակում ծառայություն իրականացնող աշխատակիցներին։
Քանի հոգի է սենյակում աշխատում։ Ո՞վ որ է սենյակում աշխատել այդ դրոշի պայմաններում, ոչ մեկ չաշխատի այդտեղ, ոչ մեկ։
Փաշինյանի նկատողությունից հետո դրոշը արդեն նախկին տեղում չէր, իսկ Մաքսատան աշխատակից Հայկ Մարտիրոսյանն ասաց, իրենք նոր են տեղափոխվել այդ աշխատասենյակ, դրոշն էլ այլ տեղից էր բերվել։
Չի փոխվել կամ ին պատասխանատվության վրա եղել, արդյոք միայն ձեր պատասխանատվության վրա եղել։
Ճիշտն ասած, որպես այդպիսի սենյակի պատասխանատու ասված չկա, տենց
պետք է հասկանանք ինչու էր տենց, որ մյուս անգամ տենց բան չլինի։
Արարատյան Մաքսատուն վարչության պետ Կարեն Բաբայանը չէր հասցրել ծանոթանալ վարչապետին վրդովեցրած միջադեպի մանրամասներին, թե արդյոք շարքային ծառայողների պատասխանատվության տակ է Մաքսատան գույքը, Բաբայանն այսպես արձագանքեց։
Թե շարքային աշխատակիցը տենում ասենք, օրինակ դրոշ ընկած է կեղտոտ, ասենք իմ կարծիքով տեղ շարքային աշխատակից կամ ոչ շարքային աշխատակից զուտ մարդկային ֆակտոր է, որ ասենք կարելի է դրոշը վերցնել։
Մաքսատանը դեռ պետք է ուսումնասիրեն, արդյոք աշխատակիցները որևէ խախտում են արել, մինչ այդ վարչապետը օգնականին հրահանգեց, հետևել, որ իր կարգադրությունն իրականություն դառնա։ Ավելի ուշ վարչապետը միջադեպին նաև Facebook-ում անդրադարձավ, մասնավորապես գրելով, եթե պետք լինի տասնյակ հազարավորների ազատել աշխատանքից, կազատեմ, բայց նման վերաբերմունք պետական դրոշի նկատմամբ չեմ հանդուրժի, և վերջ։ Միջդեռ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի համոզմամբ գործադիրի ղեկավարը ծառայության աշխատակիցներին հեռացնելու կարգադրություն անելու իրավունք չուներ։
Այդ հանգամանքների համար առաջին պատասխանատվությունը պետք է գրի ծառայության ղեկավարը, այսինքն մաքսային ծառայության ղեկավար, պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավար, և ինքն է պատասխանատու։
Նախկին իշխանությունները քննադատում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե ինքը Ղարաբաղյան բանակցությունները սկսել է ոչ թե Սերժ Սարգսյանի թողած, այլ իր սեփական կետից։ Այդ մասին վարչապետն ասել էր երեք խորհրդարանում, պատասխանելով ազատության հարցին և ընդգծել, որ դա կարևոր նրբություն է։ Ի վերջո, որ հարցերում են տարբերվում նախկին ու ներկա իշխանությունների մոտեցումները և որ ուղղությամբ է շարժվում բանակցային գործընթացը։ Փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանի հետ Նանե Սահակյանն է զրուցել։
Նիկոլ Փաշինյանը ձգտում է Ադրբեջանի հետ բանակցությունները շարունակել մաքուր էջից, ասում է Սիվիլնեթի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը, արձագանքելով վարչապետի երեք ուշ երեկոյան արած հայտարարությանը, թե ինքը Ղարաբաղյան բանակցությունները սկսել է ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ իր սեփական կետից։
Ինքը փաստացի, այսպես ասեմ, խաղատախտակը շուռ է տվել շախմատային և ուզում է նոր պարտիա սկսել Ադրբեջանի հետ, որտեղ պետք է լինեն կարևոր հստակեցումներ, և երկու հստակեցումները վերաբերում են հետևյալին։ Առաջին, բանակցությունները, եթե շարունակվելու են մադրիդյան սկզբունքների հենքով, ապա այնտեղ պետք է այդ երեք սկզբունքներն ու 6 տարիների հետ կապված դա այսպես ասեմ, հա, ինքնակամ մեկնաբանություններ չլինեն։ Եվ երկրորդ պահը ես նշեմ, երկրորդ պահը այն է, որ Փաշինյանը փորձում է վերականգնել այն ձևաչափը, որը գործել է 92-ից 97 թվականներին։
Տարիներ շարունակ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուսաբանած Թաթուլ Հակոբյանի կարծիքով սեփական օրակարգով ներկայանալն արդեն նորույթ է բանակցություններում։ Այլ բան է, որ Հայաստանի վարչապետը կարող է գնալ սեփական օրակարգով, սակայն չի կարող պարտադրել այն Ադրբեջանին ու միջազգային հանրությանը։
Կարելի ասել, որ նա գնացել է իր օրակարգով, նոր օրակարգով, արդյոք դրան կհամաձայնվի Ադրբեջանը, արդյոք Ադրբեջանը ինչ նոր առաջարկներ կանի, սա արդեն պետք է ցույց տա բանակցությունների պրոցեսը, որին հուսամ մենք ականատեսը կլինենք եւ որը հուսամ որ չի հանդիպի մեծ ականների։
Նախկին իշխանական կուսակցության հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Ճարմազանովն իր էջում գրառում է արել ու անդրադարձել Փաշինյանի հայտարարությանը։ Մասնավորապես գրել է, որ իսկապես Փաշինյանը սեփական կետից է սկսել բանակցությունները, քանի որ Սերժ Սարգսյանը նրան բանակցային ամուր դիրքեր է ժառանգել, սակայն Փաշինյանը մեջբերեմ հաջողությամբ թաղել է այդ օրակարգը եւ այսօր գլուխ է գովում, թե իր սեփական բանակցային կետից է սկսել։
Հարդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, մոտ 1 տարի առաջ այս օրերին հեղափոխություն ծրագրած ակտիվիստները իշխանության հասնելու արդյունավետ մեթոդ էին համարում երկրում անվերահսկելի քաոս ստեղծելը։ Այս օրերին հեղափոխական կառավարության, այսպես ասած, ճտերը հաշվելու սեզոնին ընթառաջ մենք գործ ունենք հրահրվող քաոտիկ վիճակի հետ, անհնար է չնկատել այն հմուտ մանիպուլատորի ձեռքը, որը փորձում է իշխանության որևէ որոշման դեմ հանրային դժգոհությունը օգտագործել սպեկուլատիվ նպատակներով։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, Հայաստանի քաղաքացին ազգային ժողովի ամբիոնից խոսում է իր իրավունքներից, իր խմբի դեմ բռնություններ կիրառելու մասին, էլ որտեղ պետք է խոսվի դրա մասին, եթե ոչ խորհրդանական լսումների ժամանակ, մանավանդ հաշվի առնելով, որ Հայաստանը խորհրդանական հանրապետություն է, մեր բոլոր քաղաքացիների իրավունքները, կյանքը, անվտանգությունը պետք է պաշտպանված լինի, անկախ այդ քաղաքացիների առանձնահատկությունից։ Այս իմ կարծիքով չափազանց ակնհայտ ճշմարտության դեմ բերվում է հետևյալ փաստարկը. Ինչ է պետք չէ պաշտպանել մեր ազգային արժեքները։ Համոզված եմ, որ պետք է անհրաժեշտ է, սակայն ամեն մեկն ունի ազգային արժեքների իր առաջնահերթությունները։ Ինձ համար կարևորագույն արժեքներից է հայկական պետությունն իր սահմանադրությամբ, որի 29-րդ հոդվածում գրված է, որ ամեն տեսակ խտրականությունը արգելվում է, գրում է Առավոտը։
Վրաստանում այսօր նշում են ուղիղ 30 տարի առաջ այսօրը խորհրդային զորքերի կողմի շարքային քաղաքացիների դեմ իրականացված գործողությունների տարելիցը, որոնց հետևանքով տասնյակ մարդիկ էին զոհվել։ Խորհրդային միության մայրամուտին տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել հանուն սեփական երկրի անկախության, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանը նշում է Թբիլիսի կենտրոնում տեղի ունեցած իրադարձությունների 30-րդ տարելիցը, երբ խորհրդային զորքերի գործողությունների արդյունքում 21 մարդ զոհվեց, այդ թվում կանայք եւ 16-ամյա անչափահասներ։ Ցուցարարները փողոց էին դուրս եկել Վրաստանի անկախության համար։ 1989 թվականի ապրիլի 9-ին խորհրդային զորքերի դեսանտային ստորաբաժանումները հարձակվեցին Վրաստանի խորհրդարանի դիմաց խաղաղ ցուցարարների վրա։ Նրանք նաև անհայտ ծագման գազ կիրառեցին հազարավոր մարդկանց նկատմամբ։ Զոհվածներից 6-ը կանայք էին։ Թբիլիսի քաղաքային խորհուրդը այսօր քննարկում է նրանց անուններով փողոցներ կոչելու հարցը։ Ռուստավելի Պողոտայում տեղադրված հուշարձանի մոտ այսօրվա հանրահավաքում Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն ասել է, թե 30 տարի առաջ այսօրը ամբողջ ազգը բռունցքվել էր ազատության համար պայքարում։ Մեր բազմադարյա պատմությունը դա պայքար է ազատության համար, եւ այդ պայքարը շարունակվում է նաեւ այսօր, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալքալյանին իր ելույթում պատմել է, որ 3 տասնամյակ առաջ ինքը 21-ամյա ուսանող էր եւ գտնվում էր այս հրապարակում։ Հենց այդ ժամանակ սկսվեց պայքարը հանուն անկախության, հանուն ազատության, եւ կարծում եմ ազատության համար պայքարը դեռ չի ավարտվել, որովհետեւ Վրաստանը եւս մեկ խնդիր պետք է լուծի՝ դառնա Եվրա-Ատլանտյան կառույցների լիարժեք անդամ։ Հենց այդ ուղղությամբ են մեր բոլոր փորձերը եւ գործողությունները, հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ 1989 թվականի ապրիլի 9-ից 2 տարի անց ցուցարարների երազանքը իրականություն դարձավ։ 1991 թվականի ապրիլի 9-ին ազգային շարժման առաջնորդ Վրաստանի ապագա նախագահ Զվիատ Գամսախուրջյան հայտարարեց Վրաստանի անկախությունը վերականգնելու մասին։ Ապրիլի 9-ը Վրաստանում ոչ աշխատանքային օր է, այն նշվում է որպես ազգային միասնության, քաղաքացիական համաձայնության և հայրենիքի համար զոհվածների հիշատակի օր։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։